kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
Sambayan ng Pilipino ay talaga nagde-demand ng katotohanan, ng accountability at saka ng hustisya sa nagaganap na korupsyon sa Pilipinas.
Alamin ang mga kaganapan sa kaliwat kanang protesta laban sa korupsyon at katiwalian mula sa iba't ibang grupo sa Pilipinas hanggang dito sa Australia.
They have presented a bank certificate and they have, you know, $100,000, so I'm good. But no, it's actually the onus is on the visa applicant to show that they have funds.
At mga karaniwang dahilan ng visa refusal sa Australia, alamin sa trabaho, visa at iba pa. At sa programa, paalala ng COMELEC at konsulado sa simula ng overseas voters registration, pakinggan. Magandang umaga, Edinel Magtibay ang inyong kasama sa ating programa ngayong unang araw ng Disyembre. At para sa mga mainit na balita, narito naman si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, malawak ang protesta sa Pilipinas kontra korupsyon at maanomalyang flood control projects, dinaluhan ng libo-libo katao. Sa Australia, magkahiwalay na rally ng mga grupong anti-immigration at anti-racism isinagawa sa Melbourne. At milyong dolyar na pondong inilaan ng Australian government sa Pacific Nations para sa HIV, ikinalugod ng mga advocate. Sa detalye, nagtipon ang libo-libong mga ralista sa Pilipinas upang hilingin na may managot sa bilyong dolyar na ghost flood control scandal na sangkot ang mga politiko, kontratista at opisyal ng pamahalaan. Nagpapatuloy ang galit ng publiko sa gitna ng mga naapektuhan ng mga malalakas na bagyo at baha at kahit naglabas na ang pamahalaan ng mga unang pag-aresto at sinasabing susunod nang huhulihin ang malalaking pangalan. Isa sa mga leader na nagprotesta si Teddy Casino na nananawagang baguhin ang tiwaling sistema.
In particular, we are demanding that the investigations into the issues of corruption be expanded to include not just the lower rank public officials, but from the bottom to the top, up until the President of the Philippines himself, Ferdinand Marcos, who we think has a big role in this systemic and widespread corruption in the country.
Abangan ang sa ikalawang bahagi ng programa ang kabuuang ulat. Sa Australia naman, nag-rally ang mga anti-immigration at ang mga counter-protesters sa Melbourne CBD nitong linggo habang mahigpit na binantayan ng mga armadong pulis at isang lalaki ang naaresto sa gitna ng tensyon sa dalawang grupo. Ang rally laban sa imigrasyon ay pinangunahan ni Monica Smith, isang kilalang anti-vaccine campaigner, habang nagsagawa rin ng hiwalay na pagtitipon ng mga anti-racism groups ilang kalye lamang ang layo. Iniimbestigahan ang pagpapakita ng Nazi symbol at ang paghagis ng mga inumin sa mga pulisya. Nagsalita naman ang One Nation leader na si Pauline Hanson at iginiit na imigrasyon ang dahilan ng mga problemang pambansa gaya ng housing at healthcare.
For too long since I've been elected to Parliament in 1996, I have seen the plan to divide us as a nation with multiculturalism, globalization, to take away who we are with dignity.
Sa iba pang mga balita, tumaas ang presyo ng mga bahay sa Australia na tila nabaliwala ang benepisyo ng huling tatlong tapya sa interest rate para sa mga bagong buyers. Ayon sa bagong datos mula property analytics firm na Quotality, tumaas ang halaga ng mga bahay ng 1% nitong Nobyembre, kung saan ang median dwelling ay halos umabot na sa $890,000. Sinunod nito ng pagtaas ng noong Oktubre na umabot sa 1.1%. Hindi naman inaasang magpapatupad ng pagbabagong Reserve Bank sa kanilang huling pagpupulong ngayong taon sa susunod na linggo. Samantala, sa ibang balita, nagpatuloy na muli ang mga Jetstar services sa buong Australia matapos ang global software problem ng Airbus 320 aircraft na hindi nagpalipad sa may 90 flights at naapektuhan ng libu-libong pasahero sa mga paliparan. Ayon kay Tyron Symes, head of flying operations ng Jetstar, agarang inayos ng kanilang mga engineer ang issue at tatapos ang mga updates pagdating ng Linggo ng hapon. Samantala, ang hiwalay na passport system outage naman sa buong bansa ay nagdulot din ng malalaking delay sa mga international travelers na dumating sa mga Australian airports noong Linggo. Malugod na tinanggap ng mga advocate ang paglagak ng pondong $48 million ng pamahalang Australia upang tulungan ang mga bansa sa Pasipiko sa pagtaas ng mga kaso ng HIV sa lugar. Ayon sa World Health Organization, malaki ang itinaas ng mga kaso ng HIV sa Fiji sa nakalipas na dekada, kasama ang malaking paglala ngayong 2024. Noong Hunyo naman, idineklara ng Papua New Guinea ang HIV bilang national crisis dahil sa dami ng kaso sa mga kababaihan at mga bata. Sa pagdiriwang ng World AIDS Day ngayong December 1, iginiit ng mga advocates na mahalagang suportahan ang mga bansa sa Pasipiko upang makamit ang target na wakasan ang global AIDS epidemic pagdating ng 2030, ayon kay Dash Heath Painter, CEO ng Health Equity Matters.
This investment comes at a crucial moment for HIV in the Pacific. Countries in the Pacific, particularly Fiji, are seeing a significant, fast-moving and very troubling outbreak of HIV. It's about acknowledging our proximity to the threat and utilising Australian excellence domestically in HIV to assess how that can be deployed in the region to address the challenge.
Itinuturo ng mga doktor ang misinformation, anti-science sentiment at vaccine hesitancy bilang dahilan ng nakababahalang pagbaba ng immunization rates sa Australia. Umapila ang Australian Medical Association sa publiko na baliktarin ang trend dahil sa pinakabagong ulat nila na nagpapakitang bumababa ang bakunahan sa mga programa para sa mga bata, kabataan, mga adult, pati na sa mga seasonal flu vaccination. Ayon kay AMA President Daniel McMullen, ang immunization ay nakakapagligtas ng 2 to 3 milyong buhay taon-taon. Ngunit ang misinformation at anti-science sentiments ay sumisira sa tiwala ng publiko. Sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 38 degrees. Sa Adelaide, may mga ilang pag-ulan at 19. Melbourne naman, lalakas sa mga pag-ulan at 16. Sa Hobart, may mga ilang pag-ulan din at 15. Sa Canberra, mahangin at bahagyang maulap at 18. Sa Sydney naman, may posibilidad ng pag-ulan at 26. Sa Brisbane, maaraw at 33, habang may mga pag-ulan naman sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenel Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong araw ng Lunes, unang araw din ng Disyembre taong 2025. At nako, 24 days bago magpasko, bilang na natin yan mula ngayong araw na to. At kumusta po kayong lahat? Kumusta sa mga nakisaya sa Philippine Christmas Festival sa atin nitong nagdaang weekend, Sabado at Linggo, at ganun din sa iba-iba pang mga maagang Christmas celebrations sa iba't ibang bahagi bahagi ng Australia. Nako, sana po ay patuloy nyo kaming samahan hanggang alas 11 at ating ibabahagi sa inyong iba't iba nating mga nakalap na impormasyon at mga panayam sa mga nagdaang araw. At salamat din sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa. At ngayon, kasama po natin ang ating tagapagbalita, si TJ Korea. Good morning, TJ!
Magandang umaga sa inyo at magandang araw sa mga kababayan. Ngayong December 1 at unang araw ng Disyembre, ibig sabihin 24 days na lang, Pasko na, napakabilis ng panahon. At nabanggit mo na nga, marami na tayong mga kababayan sa Australia ang nagsimula na o inilaban na ang mga Christmas parties at festivals, diba, sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Oo, talking about yung mga Christmas party, naku, November pa lang, saka ngayong December, di ba? Dahil dito sa Australia ay uso yung may mga shutdown period, maaaga talaga silang nagse-celebrate at fully book na rin yung iba't ibang mga event center para sa kanya-kanyang mga kaganapan, lalo yung may mga nagtatrabaho sa kumpanya o may mga kanya-kanyang grupo. Etong week na to hanggang next week, yung siksik ng mga parties at events.
Oo, naku, yung mga kababayan na nag-aabang sa mga raffle, hindi ko masyadong uso dito sa Australia ang raffle. Pero nako, sana iswertihin tayo lahat para talaga namang mas maging mas masagana ang Pasko natin ngayong 2025.
Oo, alam mo, dun sa ating booth nitong nagdaang weekend ano, sa Philippine Christmas Festival na sinamahan natin sina Annalyn Violata pati si Sheila Labrador dun sa ating audio booth. Ang dami nating mga kababayan na nakakwentuhan, nakasalamuhan, na interview ang nag-share ng kanilang mga best Christmas experience at mga nami-miss nila sa Pilipinas. At isa nga yan, yung mga parties, yung exchange gifts sa mga nabanggit nila na mga hindi nila malilimutang mga ganap sa Philippines.
Oo, kahit naman ako, na naaalala ko lagi, Edinil. Alam mo ba, na bukod din dyan, naaalala ko lang bigla na meron din naganap sa Tasmania na Paskuhan Fiesta, kung saan yung mga tradisyon natin sa Pilipinas, yung mga Christmas parties, mga palaro, yung mga games natin, di ba, na mga pangmalakasan, ginawa din dyan sa mga kababayan din sa Tasmania, dyan sa Hobart, ano, at nakakatuwa. No? At I think nagkaroon din sa Victoria, nung, bagaman dito Christmas, pero Philippine Fiesta naman ang ginawa dyan sa nitong linggo din. At Sabado at Linggo dyan naman sa Laverton dito sa Victoria. Yan din yung mga ginagawa ng mga kababayan, yung mga nakakamiss na tradisyon, yung mga palaro, yung mga raffle, at syempre yung mga kantahan, yung mga performance. Ikaw ba, Edinel, parang isa ka dyan sa laging nagpe-perform tuwing Christmas party.
Parang ano tayo, nagsasaulo na tayo ng mga number sa karaoke kapag malapit na yung Christmas party, para pag napunta sa'yo yung microphone, dire-diretso na. Wala nang agawan.
At pag ikaw yung bago sa kumpanya o ikaw isa sa mga bago dun sa grupo, ikaw ang bida dun sa mga sayawan.
Diba? Nako, kailangan mataas ang energy mo lagi kapag ganitong mga party. Nako, sa mga kababayan natin dyan, kayo ba ay ready na sa inyong mga Christmas party at mga Christmas events? Nako, pwede nyong i-share yung mga experiences nyo at mga nilulook forward ninyo na mga ganap at mga pampasaya sa inyong iba't ibang mga Christmas celebrations. Pero TJ, kunin ko rin yung pagkakataon na ito para pasalamatan yung mga kababayan natin na laging tumututok, laging nakikinig sa atin araw-araw dito sa SBS Filipino, na na-meet din natin doon sa ating SBS audio booth over the weekend, lalo na ni kay Ate Adele from Wollongong. Naku, maraming salamat po sa inyo sa pagpunta all the way from Wollongong. Sinishare niya sa atin kung ano yung mga natututunan niya, at bakit siya nakikinig, at yung mga kaibigan niya rin, ano, kasama niya kahapon, at talagang dumayo sila para makifiesta o makisali dito sa Philippine Christmas Festival, at makita rin ang mga kasama natin sa SBS Filipino. Nandiyan din sina Miss Mary Edwards. Ito, maganda rin yung naging kwento niya, kasi hindi natin alam kung sino-sino dati yung mga naunang nag-volunteer bilang mga mamamahayag or mga correspondents ng SBS Filipino. And na-mention sa atin ni Miss Mary, siya pala ay pioneer, or parang nung pagkabukas ng SBS Filipino, isa siya sa mga nauna na nagbigay ng mga interviews at nag-volunteer para sa atin. At sa Mildura, ano, ang kanyang naging mga coverage dahil dun yung area nila. So maraming kwento ng mga kababayan natin. Kaya maraming salamat po. Ito rin kay na Sir Noel Diaz at kay Ms. Annalisa Mendoza, kay Sir Noel at saka sa kanyang asawa na ibinahagi ang kanilang love story at ang kanilang mga masayang memories din ng Christmas sa Philippines at dito sa Australia. At kay Mr. Felino Doloso at sa kanyang mami na nag-share din ng iba't iba nilang mga Christmas experiences. At ito, hindi ko makakalimutan si Ms. Noemi Manalo, for ang kababayan natin from Batangas, kasi hindi pa nagbubukas yung booth natin nung umaga. Nandun na siya, nangangatok na siya, hinahanap na niya ang mga taga-SBS at talagang inaabangan daw niya. Araw-araw din siyang nakikinig, kahit nakakatuwa naman sa mga kababayan natin dyan. Maraming salamat po.
Nakakatuwa na marinig sa inyo po mismo yung mga gantong klase ng pakikinig at syempre pa yung pag-aabang at syempre yung mga dati ding tumulong sa SBS nung nagsisimula pa lamang. Lalo na yung mga kababayan natin na maaaring hindi po namin na dahil natin inabot, ano?
Oo.
Dahil ilang taon pa lamang tayo dito. Pero yung mga iba na matatagal na, lalo't nagdiwang ang SBS ng 50 years, ang SBS Filipino ay bahagi niyan, ano, na maaaring hindi man 50 years, baka 40 years or more than 40 years na, ano, kayo mga kababayan po, pwede kayong sumali or ipadala ninyo sa amin sa Facebook page or sa Instagram kung kayo ba'y naging bahagi o nag-volunteer noon o baka na-interview noon, eh, pwede nyo pong ipadala sa amin yan sa Facebook natin.
Oo, nakakataba talaga ng puso mapakinggan yung kwento nila ng pakikinig at saka yung malaman na, no, yung kasabay ng journey nila sa buhay, eh yung journey din ng SBS at kung paano yung naging impact sa kanila ng mga servisyo mula sa ating programa. So maraming salamat po. I know marami pa tayong mga kababayan na nakikinig ngayon na maaring hindi nakapunta doon sa Christmas Festival, pero pareho yung mga nararamdaman nila, and we're so grateful po sa inyong patuloy na pag-antabay, pagsubaybay mula sa simula pa, no, yung mga ang mga nakikilala pa nila, yung mga dati pa natin na mga pioneer po ng mga broadcasters, pero tuloy-tuloy ay ano po, hindi sila bumibitaw sa ating programa.
Kaya naman talaga nakakatuwa, no, nakakaaliw na makamit sila. Kaya yung mga kababayan natin sa iba pang kapanig ng Australia, kahit kayo'y nasa bandang yun, Tasmania, sa Western Australia, bagaman hindi kayo napupuntahan kadalasan ng SBS, pwedeng-pwede po kayong sumali. At yun nga, may mga event dyan na pinupuntahan din ating mga kasamahan sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kaya pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe. At yun yan, lalo na yun, kung naging bahagi ba kayo ng SBS sa pamamagitan ng iba't ibang pagkakataon, ano, or baka may picture lang kayo dati ng mga una pa, pwede niyo pong i-share.
Oo, at sa mga kababayan natin na marami pa rin mga kwentong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, pwede niyo rin kaming i-message, pwede ninyong ipadala yung inyong mga mensahe at ating mai-interview kayo. At yung ibang mga naging interviews natin over the weekend, abangan po ninyo at isa-isa po natin yung i-ere dito sa ating programa. Pero marami pa po tayong mga ihahatid din ng mga balita at impormasyon sa inyo. At tayo po ay laging nagpapasalamat dun sa time na binibigay ninyo sa atin. Kasi yung iba, sinasabi nila, TJ, habang naglilinis daw ng bahay, ayan, nakabukas ang radyo, nakikinig, o kaya naman ay papunta sa trabaho, o kaya minsan kahit nasa trabaho na, yun pa rin, may habit na sila ng pagtutok sa programa natin.
Okay, nakakatuwa, lalo na yung mga kababayan na parang namimiss yung Pilipinas.
Oo.
Parang ilan sa mga nakapanayam natin, yan daw yung kanilang ding dahilan sa pakinig sa atin. Kaya marami pong salamat sa mga patuloy na nakikinig at yung mga nasa online din, ano, sa digital naman na hindi nakapanginig sa radyo pero doon na sa catch-up episodes natin sa website or sa ating SBS audio. Maraming salamat din po.
Ayan. So meron din po tayong mga podcast, ha, na pwede po ninyong puntahan kung kayo po ay halimbawa nasanay nang sa radyo o wala pa kayo ng mga audio app. Pwede nyo pong i-download yung audio app natin. Libre po yan at mapapakinggan nyo kami kahit nasaan kayo. Yung iba natin mga kababayan, nagsasabi doon pa rin sila sa TV channel. Alam mo yung TV nila nakabukas pero yung radio ang napapakinggan. Meron din na syempre doon sa mga phones na nga nila, yung mobile phone o kaya yung regular nila na radio sa sasakyan. So maraming ways po at maaari na po kayong maabot ng SBS at mapakinggan nyo po yung mga nahatid namin sa iba't ibang mga podcasting platforms din. Pwedeng Spotify, sa Google Play at saka sa Apple. Pwede rin po, marami tayong mga ways para mapakinggan ninyo kami. And talking about that, kahapon, TJ, napakinggan din natin yung iba't ibang kwento ng mga Christmas ng mga kababayan natin. Paanong naiba yung celebration nila ng Christmas sa Philippines pagdating dito? Eh, talagang sinasabi nilang walang kapantay ang Pasko sa Pilipinas.
Oo, talaga naman ng Pasko, parang itong celebration na ito, nababanggit nga natin na ilang buwan, di ba, September pa lamang. Mm-mm. Ano ba yung mga ilang mga nabanggit dyan sa'yo, Edinel?
Naku, ang dami dito ang nakakamiss ng caroling. Yung may mga pinitpit na tansan at saka may mga tambol-tambol na mga kung ano mga garapon at mga lata na dala-dala dahil sinasabi nila yun yung best childhood memories nila na pwede kang magpunta sa mga bahay-bahay, manghingi ng mga singko. Dati yung mga ganung presyohan pa daw mga binibigay o inaabot na aginaldo. Tapos sama-sama barkadahan na nagbabahay-bahay. At kahit minsan walang masyadong kinikita, pero yung experience, yung saya na nakakalibot kapag ganitong panahon ng Kapaskuhan, yun yung isa sa mga namimiss nila na hindi naman nila nagagawa dito. O kahit yung mga anak na nila na mga nandito na ay hindi na-experience.
Oo. Alam mo ba, nagtanong tayo sa Facebook niyan ng mga namimiss. Itong si Alisa Steens, sabi niya, lahat daw po, ilaw ng Christmas decor sa bawat corner ng ng streets. At syempre yung caroling, pati yung simbang gabi. Lalo yung mga namamasko daw, yung mga batang nakapamasko outfit. At talaga daw ay nag-look forward din siya sa medianoche. At syempre, wow, sama-samang kainan, ang kasama ang pamilya. Merry Christmas daw mula kay Alisa.
Ayan, salamat Alisa. Alam mo, totoo yan. Pero ngayon nag-evolve na yung mga caroling kasi ngayon meron ng parang full production. May bit-bit na sila na parang wireless na mga speaker, tapos naka-costume na talaga sila. Parang talagang mahihiya ka magbigay ng 5 piso.
Itinaas ng standards ng caroling ngayon. Ano?
Ibang level na, may dance, ano pa yan, performances pa, hindi na lang basta kanta-kanta. Kaya parang mukhang mapapalaki ang aginaldo ngayon ng mga nangangaroling o nagbibigay sa mga nangangaroling.
Oo, ito si Erickson, sabi niya, bukod po sa caroling, namimiss ko ang bibingka tuwing Misa de Gallo. Talaga namang nakakagutom naman, diba? Pati yung puto bongbong, Edinel, naalala ko tuloy bigla.
Oo nga. Nako, isa din yan ha, sa mga dinayong pagkain, yung mga Christmas food natin, puto bongbong, bibingka, ang lechon. Nako, ang haba lagi ng pila sa lechonan at mga Ihawan barbecue. At dahil maintang panahon, nakita din natin ang daming naghalo-halo nitong nagdaang weekend at mga palamig at talaga maraming mga food stalls ang pinilahan doon sa Christmas festival. At ito sabi ni Miss Benji de Obago, ayun, caroling din daw ang kanyang hinahanap-hanap o mga namimiss. At itong sabi ni Ritz de Guzman, everything, lalo na yung practice daw ng production number. At pakonte sa Christmas party. Nako, nakakatama ito ng company nila, lumalabas ang mga hindi dapat na talent, magka-premyo lang.
Parang nakabase at ang bonus sa performance. Manso, naku, tama ka dyan, Ritz. Si Ierabat, kung tama yung pronunciation, sabi niya, yung simpleng salo-salo after mass with family, yung nakakamiss din yung caroling kasi wala dito sa Australia. Meron naman, pero hindi lang yung iba kasing level ng caroling sa atin, diba? At yung simpleng Christmas dinner tuwing 24, yung Christmas Eve, at bigayan daw ng regalo para sa mga bata.
Tama, parang kapareho din ang sabi ni Edwin Lasaka na yung caroling ng mga bata, even the oldies, ha? At dun sa mga bahay-bahay, at yung mga inaanak na pumupunta dun sa bawat bahay ng mga ninong at ninang para sa mga pamasko. Ikaw ba gawain mo to nung bata ka?
Oo, talagang, kaya lang wala akong
sinusuyod mo sila.
Wala akong ninong at ninang, kaya or hindi sila present, nasa ibang bansa, kaya
ako din
parang
awang-awa
ako sa sarili ko.
Ako, sumasama ako sa mga kapatid ko kasi parang bilang lang yung ninong at ninang, dalawang pares lang yata sila. Tapos puro mga nasa abroad. So, ang hirap hanapin or minsan hindi mo na sila ma-contact. So, dun sa kininong at ninang ka na lang din sa mga
pala tayo.
Kapatid.
Ay nako, sabi ni Chef Solomon naman, sabi niya makikikaroling daw siya sa bahay ni Tita Benji de Obago.
Ay, nako.
Parang may pauna na makikikaroling.
Nako, mag-practice ka na, Chef. Mukhang kailangan ng full production diyan kapag mga ngaroling ka kay Miss Benji. At ito ka, sabi ni Sam Billy Matilda, sabihin ko sana Sam Milby. Sam Billy na simbang gabi naman ang kanyang namimiss.
Ayan, ako, nakakatuwa, ang daming sumagot. Ako, pwede pa rin po kayong sumali dyan sa atin sa Facebook page natin ng mga namimiss ninyo, no? Ng mga ganap. Tuloy ako, patutod, nagugutom tuloy ako dahil sa mga pagkain na nabanggit mo, Edinel.
Oo, at marami pa tayong ibabahagi niyan. Mga kwento ng ating mga kababayan, ang tabayanan po ninyo. Punong-puno tayo ng maraming Christmas stories dahil ngayon po pasok na ang Disyembre. At maraming mga awiting pamasko din po ang inyong mapapakinggan mula dito sa aming programa. At TJ, ano naman ang mga dapat abangan mula sa iyo sa ating programa today?
Edinel, bukod sa mga Pasko, bagaman masaya, no? Pero sa Pilipinas kahapon ay nagkaroon ng malawakang protesta sa Maynila at sa Quezon City sa EDSA People Power Monument. At ganyan din yung mga kababayan na dito sa Australia, iba't ibang bahagi din ang nakisali o nakiisa sa mga protesta at panawagan nga, lalo na sa issue ng flood control projects. Mamaya ibabahagi natin ang kabuuan ng detalye. At syempre naman sa trabaho, visa at iba pa, nako, yung mga papunta na dito, paano kung na-refuse kayo? Ano ba yung mga common reasons ba't nare-refuse? At paano ito maiwasan sa trabaho, visa at iba pa? Maraming salamat, Edenel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. O yan, antabayanan po ninyo ha para doon sa may mga applications ng visa or may plano pa lamang mag-apply para kahit paano ay mabawasan yung worries ninyo ano, pagdating sa mga visa refusals. Ayan po ay antabayanan sa trabaho, visa at iba pa. At susunod din po ay ang mga nakala po na at na mga panayam at impormasyon tungkol sa mga naganap na rally dito po sa Australia patungkol pa rin sa nagaganap na katiwalian at korupsyon sa Pilipinas. Pero bago ang lahat ng yan, isa munang pamaskong awitin ang ating handog para sa inyo at ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang SBS Filipino. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Ang ating oras, 10:30 ng umaga. Oras po yan dito sa Sydney. At hello, hello and good morning again sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo at patuloy na nakatutok. Kanina, napakinggan po natin ang awiting Give Love on Christmas Day, inawit ni Bugoy Drilon at ni Lizelle Garcia. Isa po yan sa kanilang rendition. Pero sa Pilipinas, hindi lamang po give love ang hiling ng mga tao. Give accountability rin at saka give justice. At nabanggit nga sa balita ni TJ Korea na nagkaroon ng malawakang protesta sa Pilipinas nitong linggo, November 30, Bonifacio Day. At ilang grupo rin sa Australia ang nakiisa sa rally na ito. Alamin po natin ang buong detalye.
Sinabayan ng iba't ibang grupo sa Australia ang malawakang protesta sa Pilipinas nitong 30 ng Nobyembre, Linggo, kalinsabay sa Bonifacio Day o 162 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Ang mga malawakang rally ay panawagan para sa transparency at accountability sa gitna ng imbestigasyon sa mga umano'y maanomalyang flood control projects. Naunang ginawa ang malaking protesta noong Setyembre 21 na isinabay sa 53rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Isa ang Trillion Peso March Movement na nagsagawa ng rally sa EDSA People Power Monument kung saan dinaluhan ng aabot sa 50,000 ayon sa mga organizer, kabilang ang ilang celebrities, bagaman 5,000 lang ang pagkatansya ng pulisya. Isinisigaw ng grupo na bukod sa may mga makulong, dapat na gumawa ang gobyerno ng mga hakbang para maging transparent ang proseso sa pamahalaan. Kabilang din sa nakarally ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung saan hinamon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ang pangako laban sa korupsyon. Ilang grupo naman sa Australia ang nakiisa sa nasabing movement na gaya ng Australian for Philippine Human Rights Network na nagsagawa ng candlelight vigil sa Federation Square sa Melbourne. Nakasuot ng puti at may mga dalang placard na nanindigan laban sa korupsyon sa Pilipinas. Kasabay nito ang Canberra Pinoy Advocacy Group na ginarap naman sa Canberra Nara Peace Park at Filipino-Australian Advocates of SA na may prayer rally sa Paradise, South Australia. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office na nakikiisa ang Pangulong Marcos Jr. sa mga rallyista na managot ang mga nasa likod ng maanomalyang projects, pero hindi anya kabilang ang panawagan ng destabilisasyon. Nakikinig anya ang Pangulo sa sinasabi ng taong bayan at suportado ang protesta, ngunit iginiit na gawin lamang na legal ang lahat ng aksyon sa mga rally. Samantala, libo-libo din ang nagtipon sa Maynila sa tinawag na baha sa Luneta 2.0 kung saan pinangunahan ito ng kilusang bayan kontra Kurakot na binubuo ng mga progresibong organisasyon sa pangunguna ng bagong alyansa makabayan o bayan. Ang mga kasamahan naman ng nasabing kilusan sa Australia nagsagawa din ng protesta sa Sydney Town Hall, State Library sa Melbourne, habang sa Western Australia ay may online rally. Ayon sa isa sa mga lumahok na si Alexia Fuentes sa Secretary General ng Bayan Australia, halos 4 na nang sumambulat ang isyu ng korupsyon at katiwalian sa Pilipinas, pero hanggang ngayon, wala pa din anyang nakukulong.
alam naman natin na ongoing yung corruption issues sa Pilipinas at ongoing din yung investigations dito sa Kongreso. So habang marami pang nailalantad na mga kasong lumalabas at marami pang mga nasasangkot na mga pangalan at yung pasabog na revelasyon ni Saldico, no, na may allegation siya kay Marcos. So, itong mga ito, gusto natin malaman yung katotohanan. So, patuloy din tayong kumikilos para yung ano, yung sambayan ng Pilipino ay talaga nagde-demand ng ano, ng katotohanan, ng accountability at saka ng hustisya sa nagaganap na korupsyon sa Pilipinas. Lalo na dahil sa Pilipinas ngayon, hindi pa rin umuhupa ang ano, ang mga bagyo, sunod-sunod ng mga sakuna at ang mga typhoons. So habang binabaha ang sambayan ng Pilipino, syempre naghahanap tayo ng mga sagot sa ating mga katanungan na sino nga ba ang talagang may sala, ang mga sangkot sa mga korupsyon na ito.
Maliliit na tao lamang ang nilang napapanagot pero hindi nahuhuli ang malalaking opisyal na posibleng sangkot sa korupsyon, kaya naman may dagdag silang panawagan.
Maraming mga broad na ano na panawagan na may pagkakaisa sa iba-ibang mga grupo at marami rin naman dito ay kaisa tayo doon. Pero pangunahin sa bayan ng Australia ngayon na bago sa ating mga panawagan na wala noong sa September 21 ay itong resignation call kay Marcos Jr. at Sara Duterte. Noon ang ating panawagan ay talaga mapanagot lamang sila, pero ngayon dahil nalalantad na talaga yung kanilang involvement sa corruption issue, nagkaroon tayo ng panibagong development na manawagan na ng resignation call. At pangalawa, yung tunay na independent investigation na pinamumunuan ng mamamayan sa lahat ng kaso ng korupsyon, lalo na yung mga flood control anomalies. At pangatlo, yung buong pagbawi ng ninakaw na pondo ng bayan, yung may transparency, restitution at pag-uusig sa lahat ng sangkot. At pang-apat, wakasan ang mga political dynasties at dapat bumalik sa tao ang kapangyarihan, hindi manatili sa ilang makapangyarihan. Siyempre, kasama rin dito siyempre yung pagbuwag sa ano sa pork barrel. At panlima, katarungan pang-klima or climate justice at pananagutan sa sakuna. Yung infrastruktura ay dapat protektahan ng mamamayan, hindi pagkakitaan ng mga kontraktor at mga kurakot. At pang-anim, yung pagtatatag ng isang National Transition Council na binubuo ng mga batayang sektor ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, katutubo at lahat ng inaapi at hindi ng militar o ng mga political dynasties.
Sa panayam ng ABS-CBN News Channel kay Communications Secretary Dave Gomez, hindi anya madidistract o magagambala ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panawagan ng pagbibitiw sa puwesto. Tatapusin anya nito ang trabaho na kanyang sinimulan. Dapat anyang matandaan ng mga mamamayan na ang Pangulo mismo ang nagsiwalat ng mga anomalya sa flood control projects sa kanyang naging State of the Nation address. Dagdag ni Secretary Gomez na inirerespeto anya ng Pangulo ang karapatan na magsagawa ng mapayapang protesta at pagpapahayag ng galit. Iginit pa ng kalihim na bago magpasko anya ay marami pa ang makukulong kasama na ang mga tinatawag na big fish, pero ito anya ay dadaan sa due process. Ayon naman kay Alexia Fuentes ng Bayan Australia, dapat may pakialam pa din ang mga Pinoy kahit nasa Australia na naninirahan.
Itong mga panawagan natin dito, lalo na sa mga Filipino community sa Australia at saka sa buong mundo na rin, dapat talaga tumindig tayo at magkaisa. Ipag-isa natin ang ating mga tinig sa malakas na panawagan ng sambayanan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa mga kababayan natin nasa Pilipinas. Ito ay laban para sa ating dignidad, karapatan at kinabukasan bilang Pilipino saan man tayo naroroon. So hindi porkit nasa labas tayo ng bansa, hindi na tayo apektado ng bagyo, hindi na tayo apektado ng korupsyon. Tayo mga OFWs, tayo mga migrante ay ang may pinakamalaking binibigay na remittances sa gobyerno taon-taon.
At inyo pong napakinggan ang ulat na binuon ni TJ Correa. Maraming salamat, TJ. At kung nais mo ninyong pakinggan muli ang ulat na yan, puntahan po sa aming website sbs.com.au/Filipino. At ganun din, pwede nyo pong puntahan din ang aming Facebook page at Instagram. I-follow nyo na rin po at i-like para patuloy ninyong masundan ang iba-iba pang mga kaganapan at ating mga ipinopost na mga balita at impormasyon. Sa atin namang pagbabalik, kayo ba ay may planong mag-apply ng visa papuntang Australia o kaya naman ay meron na kayong mga mahal sa buhay na may plano po ninyong gawan ng aplikasyon. Mapapakinggan po ninyo mamaya sa trabaho visa at iba pa ang iba't ibang mga dahilan ng visa refusals, lalo na para sa visitor visa. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
kulang ang dokumento, hindi sapat ang show money, ah, walang malakas na home ties. Naku, ilan lang yan sa mga sinasabing posibleng dahilan kung bakit hindi na-aproba ng visitor visa sa Australia. Kaya naman sa episode na ito ng trabaho, visa at iba pa, kukonsulta tayo sa isang migration expert para malaman natin ang karaniwang rason ng visitor visa refusal at paano nga ba ito maiiwasan.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalaman kaugnay sa Australian Visitor Visa, kasama natin ang isang registered migration agent at ang direktor at principal migration consultant ng SEEK Migration, Ms. Elaine Cagiwa. Magandang araw, Ms. Elaine.
Magandang araw, TJ.
Ayan, yung mga nakakarang episode, pinagkwentuhan natin ng Australian Visitor Visa application, ganyan din yung mga conditions. Ngayon naman, ito yung pinaka-nakakatakot, ayaw natin pag-usapan, pero kailangan para sa mga kababayan natin, maraming tanong kapag na-deny o na-refuse ang visa. Pwede, bago natin simulan, ipagpatuloy mga common questions, Ms. Elaine, pwede mo bang ipaliwanag lang, ano ba yung visitor visa refusal dito sa Australia at gaano ito kadalas na nangyayari?
I have heard of an increase in refusals for visitor visa, and the most common reason talaga is GTE, also known as Genuine Temporary Entrant Requirement. Basically, hindi naniniwala yung immigration na uuwi sila after the visit.
Ano ba yung bawa sample na genuine na, na hindi ka genuine, ibig sabihin, ano ba yung sample niya? Halimbawa ba, kulang yung pera mo, kulang yung show money mo, yan, isa ba yan sa issue?
It's definitely taken into account kasi overall picture yan eh. So they'll have a look at your circumstances back home. So your financial status, your employment status, yeah, so it's, kumbaga, they'll look at your life back home. They'd look at what potentially your life would be like in Australia. Do you still have incentive or gusto mo pa bang umuwi after?
Ano ba yung karaniwang nagiging dahilan na hindi ka, wala kang connection sa Pilipinas? Maaari ba na, number one, yung trabaho mo, hindi ba ganun ka-established? Isa ba yun sa pwedeng issue?
Yes, in a matter of employment, they even assess kung ano yung job mo. Mm-hmm. Right? And your income, potential income. And sometimes nagre-refuse sila because yes, you're employed, yes, you have a job, but your salary is this. Mm-hmm. So it's not really an incentive. Or you have just started, so mm-hmm. you haven't really shown commitment. Or those na nag-a-apply ng longer stay. For example, magli-leave ka sa work mo pero mag-a-ask ka ng 12 months for a tourist visa. Mm-hmm. So they question your commitment to your work.
Yung payslip, minsan ba dapat i-provide ko yung the entire month or 2 months? Meron bang kung ilan dapat?
Actually, no. So kung may certificate of employment na clearly states when you started and what your role is, kahit isang payslip, okay na ako. Because it just shows your income already anyway.
Yung income lang naman ang kailangan mapatunayan doon.
Yeah, we're not trying to prove the period of employment on the payslip. Just how much you're earning. And then for the period of employment, doon dadating si COE, Certificate of Employment.
Meron din bang potential impact yung mga travel history mo?
It definitely is a plus. And it's one of the questions I ask if you have traveled before. Kasi it shows previous immigration compliance, na umalis ka ng bansa at bumalik ka pa rin. So it also demonstrate your home ties, that you went back, right? It also helps when you go to not so much other Asian countries, but other countries na kailangan din mag-visa application. So if they approved you. So yes, it does help a lot, I must say.
Paano kung wala? Palagi mo ba mababa yung chance? Halimbawa, first time mo lalabas?
Not a deal breaker naman. Yes, it is a plus kung may travel history ka, but we can make other documents stronger, right? So what I normally do is pag naglalodge ako ng visitor visa on behalf of clients, I also provide a supporting submission just outlining all of the reasons why I think they qualify for the visitor visa. So kung walang travel history, it's okay. We can look at other documents that we can present.
Balikan ko dun sa home ties kanina. No? So kung napag-usapan natin yung financial and also yung employment, may mga commitments din, di ba? Nabanggit mo nung nakaraang episode natin yung mga pets, di ba? Yung mga responsibilities mo or commitments mo sa Pilipinas. Paano halimbawa kung ikaw ay wala namang kamag-anak o minsan mag-isa, bawa mag-isa ka or baka meron ka lang parents, nakaka-affect ba 'yon sa ano mo sa again sa visa application mo?
Yes, I have seen them cited in some of the visitor visa refusals. Na wala silang ties back home. So for example, yung meron silang family but they're all in Australia. So yeah, that does affect it. Although in policy, case officers, yung manual nila, it actually says that they shouldn't, right, discriminate against people because they have family here.
Yeah.
But if they don't have family back home, then who's your ties back home, you know? So that's when you need to show, you know, assets, properties, cars, pets. Minsan exchange na kami kahit ano, just present. Because immigration do not know you as a person. They only know you through documents, right? And so, minsan nga, a lot of clients, they come to me na DIY, previous refusal, bago sila nag-agent. And lacking yung documents. And I can see why that it's been refused. Because they don't know you. They can only judge you by what you can present to them. So you can relodge.
So i-relodge mo, pero kumpletuhin mo na at yung mga mas maganda na oversharing kesa, kesa kulang.
Yeah, pati ba naman picture ng aso ko? Grabe naman to si Ma'am Elaine.
Oh.
It doesn't, you know, hurt.
Right. Lalo na kung tawag dito, makakatulong talaga dun sa aplikasyon na yon. At ito sa mga isang ilang bagay na banggit mo na, no, yung incomplete or kulang na mga dokumento. Anong karaniwan na sa experience mo, as personal experience na mga kliyente?
You'll be surprised. It's actually their bank accounts or bank certificate. Yung nag-invite sa kanila, they have presented a bank certificate and they have, you know, $100,000. So I'm good. But no, it's actually the onus is on the visa applicant to show that they have funds. Yes, it's good that, you know, that your sponsor has funds and they provided it and they made on the invitation letter, sinabi nila na, I will pay for all your expenses in Australia. You don't need to worry about accommodation. That's great. But it will still be refused because the onus or the responsibility is on the visa applicant to have something in their name. So, it is actually the most common for me.
Grabe yun na.
Yeah, mga DIY? Parang, oo.
Minsan pa, ang ginagawa, may mga kilala ko na ilan mga work accounts na ginagawa, binilalagyan ng amount yung bank account. Halimbawa, babalik na lang yun after ma-approve. Parang ganun yung nangyayari. No? Ilan yan sa mga, ano yung payo mo sa ganun na ginagawa?
It's fine, you know, like if they have like a bank account, and they want, you know, funds for the trip and they're being sponsored for that trip. And so your sponsor says, okay, I will give you money so that you have funds to, you know, cover your trip. That's okay. At least we have something to present as well.
Ano yung mga pwedeng gawin ng isang tourist visa applicant para, ma-reduce yung risk na ma-refuse yung visa application?
You know, I mentioned earlier na I feel like there is a spike or increase in refusals lately. And it was because I've been getting a lot of consults regarding people na nag-DIY. And then na-refuse, tsaka pa lang sila mag-agent. Or nag-DIY, refuse twice before sila mag-agent. So look, if you want to DIY, that's okay. But my payo will be at least do a consultation with an agent. You don't need to get them to do your whole application if you can't. But at least consult so that they can understand your situation and give you ideas on how to prove your GTEs, all about the GTE. But yeah, so prepare your documents. It needs to be complete before submitting. Really show that you have a very strong incentive to go home. Think about your own story and your own situation, right? And ako ano pa yung mapapresent mo. For example, you're looking after your elderly parents. You know, maybe you'd want to show evidence that you are in the same address as your parents. Maybe you'd want to provide medical record of your parent na inaalagaan mo back home. And that is your ties, right? So it can really vary depending on each situation. I wish there was just like a generic thing that I can say, submit this, but I need to learn your story, your life, and tailor it as to what you can provide based on your situation.
Halimbawa, na-refuse na, nako, ano ba yung pwedeng gawin? Ano yung ginagawa na, na maaari bang umapila, number one, or dapat ba mag-apply na lang uli? Ano yung mga dapat gawin? Halimbawa, ma-refuse?
The good thing about tourist visa is if you get refused, don't sweat. You can always reapply. Wala namang limit, right? But ang payo ko lang dyan is kung mag-reapply ka, please, do not reapply with the same exact documents because it will yield the same results. Because you can imagine sa immigration, a case officer has made a decision and then you apply for another and it goes to a different case officer. para ma-overstep niya yung decision ng colleague niya, right? Mm. You know, if it's the same exact documents, you need to provide more documentation. And if you do reapply, there is a question there that asks, have you ever had a visa refuse? Mm. Please say yes. You know, there's been mistakes of people have said no, even though they've had a refusal. So please, because it's the way the question is worded. Have you ever had a visa refused? So they're like, oh, but I never had a visa, you know. So it's so just read it carefully, trick question, and on there address why you were refused the first time and why you should be approved this time. So this is what I do when I relodge for clients with DIY. You know, there was insufficient documents to prove that this, and now we are now presenting this for reconsideration. Look, there is an appeal option if you have close relatives in Australia, right? So as a visa applicant, you can appeal. Do I recommend it? Definitely not. Because the appeal process, it's about a year, costs a lot of money. So it's like $3,500 plus. And again, it's a year.
Ang haba. Yeah. Mag-apply ka na lang ng panibago.
Apply na lang ng panibago because that's what's going to happen at appeal anyway, right? They'll have a look at what you submitted in your application, what additional documents you can submit this time around to overturn the decision of immigration. So you can do it the same way as a relodgement too.
Tama ba makakatanggap ka ng refusal letter? Halimbawa, yes. Refuse. Naka-detailed ba dun kung bakit ka na-refuse?
Yes. So the refusal letter will have another page attached to it called decision record. And that will outline kung ano iniisip ng case officer. Bakit nag-decision siya ng ganon. And sometimes they can go as detailed as, you know, I looked at this document, but I looked at your payslip, but your salary is only this. Or, you know, they can be detailed, but some can just be a template. Looking at all the documents that you provided, there's insufficient proof that you intend to go back. It can be as generic as that. So it depends on the case officer.
Nabanggit mo na marami ka ng tips na nabanggit at mga payo, pero pangkabuuan lang sa mga kababayan nating na-refuse at ano ba yung number one, paano maiwasan yung mga generic na pwedeng gawin? At pangalawa, ano naman yung dapat gawin? Paano wag malulungkot na ba ako dahil madidepress na ba ako dahil na-refuse ako? Ano naman yung pwedeng gawin? Panghuli sa'yo, Ms. Elaine.
Okay, so to avoid a refusal, again, I cannot stress, immigration does not know you or your life in person. They're only going to assess it based on the documents that you provide. So the stronger the documents, the better. I would suggest that you even write a letter, you know, stating your situation and why you need to go back home. It's something that I do for my clients because sometimes even the documents are not self-explanatory. So a cover letter, your invitation letter, and your home ties.
Diyo talagang yun ang mga malalaking bagay. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw, Ms. Elaine.
You're very welcome. Thank you for having me.
Nako, thank you so much. At napakinggan po natin si ang Director at Principal Migration Consultant ng Seek Migration na si Ms. Elaine Kagiwa. Pero paalala po, ang mga impormasyon at paliwanag sa podcast na ito ay para sa pangkalahatang gabay lamang. Para sa payong angkop sa inyong sitwasyon, mangyari pong kumonsulta sa isang legal expert, registered migration agent sa Australia, o bisitahin ang website ang Department of Home Affairs.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ayan, inyo pong napakinggan kanina ang trabaho, visa at iba pa. At tuloy-tuloy naman tayo sa huling mga paalala natin at anunsyo. At bilang huling bahagi, inanunsyo na po ng Commission on Elections na tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng Overseas Voters Registration para sa 2028 National and Local Elections. At para sa mga nandito po sa ibang bansa o nasa labas ng Pilipinas ngayong araw, December 2025, maaari na kayong magparehistro. At mapapakinggan natin ang panayam, maikling pahayag mula kay Consul Sheila Tario ng Philippine Consulate General dito sa Sydney.
Sa ating mga kababayan dito sa New South Wales, aming inaanyayahan lahat, actually sa buong Australia, na magparehistro para sa overseas voting. Ito ay magsisimula ngayong ikaunang araw ng Disyembre 2025 hanggang sa September 30, 2027. At ito ay bukas para sa lahat ng mga Pilipino at dual citizens dito sa Australia. Pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Philippine Consulate para magparehistro. Magdala lamang po kayo ng inyong valid passport or kung kayo po ay seaman, yung inyong seaman's book. Or kung kayo po ay dual citizen, ay magdala lang po kayo ng inyong mga oath or identification certificate as a dual citizen. Maraming salamat po at sana po suportahan niyo po ang programang ito para po makapili po tayo ng mga ating leader sa susunod na 2028 national elections. Maraming salamat po.
At yan ang tinig ni Consul Sheila Tario. Again, sabi niya, no, ang kapangyarihan natin itong pagboto, lalo na kahit pa 2028 pa ang eleksyon o hanggang 2027 pa ang registration, inaanyahan na ng maagang pagpaparehistro para hindi na ninyo makalimutan at ma-exercise po ang inyong rights o ang ating karapatan sa pagboto at pagpili ng mga tamang leader sa Pilipinas. At yan po ang panghuli natin ngayong araw ng Lunes. Babalik ako bukas kasama pa rin si TJ Korea. Maraming salamat. Magandang umaga, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.